o životu i ljudima. O sudbinama koje inspiriraju. O iskustvima koja nas povezuju. Onima koji se brinu za nas i onima za koje se brinemo mi. Slušajte u emisiji O životu i ljudima zadnjeg četvrtka u mjesecu u programu Hrvatskog radio Otočca od 15 sati.
Poštovani slušatelji, u emisiji smo O životu i ljudima na frekvencijama Hrvatskog radio Otočca, a u društvu smo kraljice igara, kako je volimo nekada tepati, naša svima draga košarka, i sa nama je dragi nam Željko Jerkov.
Povod više nego dobar, monografija Tomislava Gabelića, Željko Jerkov, kolekcionar zlatnih medalja. Evo Željko, pozdrav i za sam početak možda riječ dvije o samoj monografiji.
Prvo pozdrav svima koji nas slušaju. Splitski klub Olimpijaca, kojim sam ja bio dugo godina predsjednik, je počeo jednu ediciju da o velikim sportašima Splita napravi knjige, da ostane neki zapis, tako da smo radili prvu knjigu o Damiru Šormanu pa Petru Skansiju i sad na red je došla knjiga i o meni. I to je nešto što ti čini veliko zadovoljstvo kad sve dođe na kup i neki život i neki rezultati i neki odnosi. Ja sam čovjek koji ne živim u prošlosti. I jednostavno to je jedan period, najljepši period mog života koji ostaje iza mene, nema tu dileme. I ne vraćam se puno. I zapravo vrlo mi je bilo teško i emocionalno vratiti se u sve. I onda se moramo sjetiti svih bez kojih smo ostali.
Da.
Ali iznad toga prije svega sam se sjetio puno lijepih stvari koje smo doživjeli. Mislim da sad da se opet piše monografija, da bi možda još više toga bilo, jer sam jednostavno počeo kopati, znaš ono ko
pa
kopaš pa se vrati, pa se nešto sjeti što si sasvim zaboravio, tako da da u svakom slučaju novinar Tomo Gabelić, Tomislav Gabelić koji je sportski novinar i koji poznaje ili igrao košarku, trenirao košarku, koji poznaje taj naš svijet, i to po meni jako dobro uobličio i ja mu na tome zahvaljujem. Čak je i za ovu knjigu dobio nagradu Hrvatskih sportskih novina za publicistiku kao da, za ovu godinu. Tako da i to je još jedno priznanje knjizi i priznanje da je to zaista napravljeno kako treba. Ja sam zadovoljan, ali vidim svima oni koji su do sad pročitali da su jako zadovoljni.
Rekli ste, vratili ste puno stvari iz prošlosti, malo kopate po tome, a da se mi vratimo malo na početak, jedna od premisa svakog sportaša je, posebice kad su turniri u pitanju recimo, da je početak jako važan, a da se krene dobro. Vi ste kao dječak, možemo reći, krenuli odmah sa sportskim disciplinama, jer ste bili jako blizu sportskog igrališta, odnosno svih tada u kompleksu. Možete li nam malo pobliže ovako predočiti to vrijeme odrastanja koje mislim da je jako važno u budućem sportskom životu svakog mladog igrača?
Pa ja sam imao sreću, ja sam prvo rođen u Puli. Ja sam Dalmatinac koji se rodio u Puli. Mater mi je s otoka Korčula, za baš iz Korčule, otac mi je s otoka Žirija i ja sam zapravo u trbuhu došao u Pulu. Neposredno, pošto smo se doselili u Pulu, ja sam se rodio i do 18,5 godina sam živio u Puli. Tamo gdje sam ja živio u Puli, to je kao da živiš usred kampusa. Znači, to odmah uz pomoćno igralište, u stadion Istre i tu odmah na našu ulicu bilo naslonjeno pomoćno igralište Istre, pomoćni teren Istre. Tu je bila dvorana za gimnastiku odmah na 100 metara od moje kuće. I tu su bili i Hrvati unutra i tu su bila 4 terena za tenis, samo u tom sklopu, plus jedno betonsko igralište, pravo, lipo igralište za košarku. Sve bilo meni na 100 metara oko kuće. I jednostavno, jasno, u to doba nije bilo današnjih mogućnosti koje su djeca imala. Nije bilo mobitela, nije bilo igrica, nije bilo svega što je odvlačilo pažnju. Televizija je tek počinjala dolaziti. Tek je počinjala dolaziti televizija i jednostavno, osim škole, treba su ubiti vrijeme. Najbolje je bilo ubiti vrijeme na sportu.
Da.
Tako da smo po cijeli dan bili na tom igralištu, igrali sve to. Prvi organizirani trening je bila gimnastika. Znači, ja sam već 65. Sad sam našao u tim nekim papirima, 65. sam bio u Beogradu.
Sa 12 godina?
Sa 12 godina. I to je bilo, sva gimnastička društva su imali neku sledsku vježbu za Titov rođendan i trebalo izaći pred 35.000 ljudi s 12 godina i odradi to. Ali koje je to bilo uzbuđenje otići u Beogradu, otići u omladinski grad, biti tamo 10 dana i tako dalje, to je već bilo 65.
Da.
I jednostavno, mislim da imao sam fantastične. Prvo, imali smo fenomenalne profesore tjelesnog u školi i imao sam fantastične tu trenere. I imao sam sreću zapravo da kroz čitav život imam odlične trenere.
To
do fantastične
važno.
Trenere, to je nešto što je užasno važno. Nakon toga, jasno, igrao sam nogomet za školu, bio sam golman za školu, pa čak sam i trenirao neko vrijeme nogomet u Istri. A onda posle toga, s druge strane ceste, možda 250 metara od mene, iza kuće,
patinađo. Imali
smo čuveni patinađo, tu vam je bila, a patinađo se zove što se još tada igrao hokej na koturaljkama, to je italijanski naziv za hokej na koturaljkama, znači bio je teren ko veličine hokej igrališta, tu je bilo rukometno igralište, tu je bilo košarkaško igralište, prekrasno nam je bilo otvoreno košarkaško igralište i tako dalje, bočalište i kuglana. To mi je bilo na 200 metara od kuće. Tako da sam ja u tom patinađu puno gledao, puno išao, gledao puno košarkaških utakmica. Najljepše što je u to doba bilo u Puli, bio je boks. Pula je bila u prvoj boksačkoj ligi sa Matom Parlovim, sa svim tim fantastičnim boksačima. I to je bio najveći događaj. To su tribine bile pune, veliki mečevi, velike. I tu sam se nagledao puno boksa. I nešto što je, po čemu je bila Pula prepoznatljiva, to je ko neki ukras Pule, bili su biciklisti. Kad bi oni prošli na italijanskim biciklima, žutim, prošli kroz grad sa onim prekrasnim dresovima, i Pula imala i Valčića, i puno ozbiljnih biciklista, i uvijek je svake godine bila je trka, ja mi se zvala kroz Jugoslaviju, svaki put jedna etapa ili završetak ili početak bio u Puli, tako smo bili i na taj biciklizam jako vezan. I zapravo sve je bilo ko mene sporta. I mi smo se stalno igrali nekog sporta.
No, igrali.
Igrali nekog sporta, jasno da možda se zaklinati. I onda sam ja, preselili smo se u novi stan i sad to je najveća apsurd cijele priče. Mi smo se preselili u novi stan na Verudu i tamo nam je posle toga došla dvorana Mate Parlov, gdje je meni od mog ulaza, kad izađem iz ulaza do stepenica, da uđem u Mate Parlova, ima ravno dva koraka. Ali bukvalno, nije ima dva koraka, završavaju, gdje meni izlazi portun, ono što mi zovemo portun, izlazi van i tu odmah počinju stepenice za Matu Parlova. Tako da sam, i tu je sad još jedno, i tako da. Tako da je uvijek bila ta neka atmosfera okolo. A tu sam imao, kad sam došao tu sam imao jedno igralište tenisko, jer se tamo gdje smo prije imali su se pomakli ta igra, došli su mi tu ispred mene i onda sam ja uređivao to igralište, no zato sam imao džeparaš da uređujem igralište, da ga valjam, da vučim crte, ta su crte crtale itd. I tu sam počeo trenirati tenis. Za ozbiljno. Tako da, na neki način, uvijek sam pored kuće i mi je bio i sport.
Da.
Znači, pored kuće mi je bio gimnastika, pa sam išao na gimnastiku, pored kuće mi je bio tenis, pa sam nastavio s tenisom i onda se desila ta čuvena 70. godina. To je bilo ta godina, najbitnija godina za košarku na prostorima ex-Jugoslavije, jer je Ljubljana bila domaćin i nekako je radi tog domaćinstva, radi toga što će to biti kod nas i tako dalje, ušla u sve medije, u sve pripreme za to prvenstvo i pumpanje atmosfere i tako dalje. I već smo tada, jugoslavenska reprezentacija bila jedna ozbiljna reprezentacija, bila je prije toga vice prvak Evrope i bili su, a što je važnije, na Olimpijadi u Meksiku su bili drugi.
Da.
Igrali su finale i tako dalje. Tako da su sve pretpostavke bili tu. I to je počelo onda ludnica košarke. I u toj ludnici košarke, ja znam da smo svi igrali košarku. Ja sam trenirao tenis. Ali kako su svi, mimo tenisa, još imao vremena šta radit, pa smo igrali baskete, to se igralo na sve strane. I onda je došlo prvenstvo srednjih škola. Jasno, ja nisam trenirao košarku, najnormalnije sam igrao za školu, košarku i tu na tom prvenstvu bilo stvarno, to je bilo jako posjećeno, baš u toj euforiji. Nama je bilo na finalu gimnazije i mi je bilo jedno 3000 ljudi na srednjoškolskom prvenstvu. I stvarno smo igrali super i lipo i tu mi je došao taj prvi veliki trener za mene, bitan Josip Sever i, i rekao, mali, mislim da ti, neću reći kako je rekao, daj dosta s tim tenisom i dođi ti na košarku. Iako sam već bio na nekoj rang listici Hrvatskog teniskog saveza i sad je tu najvažnije u biti pratiti datume. To što je za moju karijeru uzasno važno. Taj Josip Sever koji je bio trener, on je prije toga napravio Djelovca, super igrač. Djelovac je došao sa 14 godina u srednju školu u Pulu iz Vrsara i on je njega napravio da bude
vrhunski
igrač, to je možda čak i centar koji ima najpravilniju tehniku. Bio je fenomenalan, a učio ga je trčati. On ga je bukvalno učio ga je trčati i toliko je on s njim postigao. Imao sam takvog znalca i kad sam ja došao, a ja sam došao tek u 9. mjesecu, znači 5. mjesecu je bilo to prvenstvo u Ljubljani, onda sam ja išao, tada je bilo, išao se na radne akcije, onda sam išao na Savu 70, na radne akcije i kad sam se vratio, kad je počela škola 1.9., ja sam došao na košarku. Imao sam 1,92 m, počeo sam kao bek i jasno imao sam tog trenera, imao sam i lijepu generaciju koja je igrala tada sa mnom. I znači 70. u jesen sam ja počeo trenirati, u godinu dana sam izrastao 16 cm, sam 1,92 m došao na 2,8 m, tako da sam prošao bek, krilo, drugi laki centar.
Što se možda i vidjelo u vašoj igri poslije.
Moguće da se vidjelo, imao sam neku tehniku, ajmo to tako reći, i tako dalje. I jednostavno, znači, imao sam, poslije sad idu sve neki, nešto što te pogura. Stalno su bili neki poguranci. Ja sam igrao, klub mi se zvao Istra Građevno, igrali smo drugu ligu Zapad, i tada je druga liga igrala vani. I znači, ja sam počeo u tu jesen, na proljeće, jer se van igralo proljeće ljeto. I na proljeće smo mi počeli igrati u drugu ligu i normalno sam nakon tih 5 mjeseci treniranja upao u momčad i igrao tu drugu ligu, ali onda je radi te sve euforije oko prvenstva svijeta u Ljubljani se odlučio da se i druga liga prebaci u dvorane i onda smo mi jesen, drugo proljeće, odmah ušli u dvorane. Tako da sam zapravo godinu dana igrao 2 lige, I to je jedno ogromno iskustvo, igrao cijelo vrijeme i tu sam došao nekako na izlog jer me jedan izvjesni bio tehnički u Hrvatskom savezu, jedan gospodin Mamić, Vlatko Mamić, je bio često delegat na našem utakmicama i poslije svake utakmice me pitao, mali, koliko imaš godina, koliko si visok. I onda se jedan dan mi je pukao fin, ja izlazim iz 5 penala, on me 5. puta pita, mali, koliko imaš godine, koliko si visok. I onda nisam baš mu prekulturno odgovorio, onda me tada zapamtio.
Aha.
I znači, 72. godine dobivam poziv juniorske reprezentacije. Odmah na početku, to su bili zimski praznici, i da dođem u Zadar na pripremne reprezentacije juniorske. Već su tamo bili i Kićanović, jer su oni imali i fazu kadetske reprezentacije. Prije toga već se znalo da će Kićanović, da će Mirza Delibašić i tako dalje. Tako dalje igrači da su ozbiljni, Perinčić. I ja sam tu upao. I tu sam se izborio za prvu petorku. I u Zadru 72. smo bili juniorski prvaci Europe.
Tu vas je primijetio i Mirko Novosel?
Pa ne, nije me primijetio, nego je Mirko Novosel bio nama trener.
Trener, tako je, da.
Bio je trener juniorske reprezentacije, ali paralelno prije toga bio pomoćni trener Želavici olimpijske u Minhenu 72. koja je imala jedan kiks, došli su peti, jer su imali utakmicu protiv Portorika gdje su 2 igrača bila pod dopingom i nisu poništili rezultat. Iz te afere se desila, makli su Želavicu, za trenera prve reprezentacije je došao Novosel i on je jednostavno vjerovao svoje igrače u Kićanovića, Mirzu, mene, Žižića i tako dalje i htio se što prije ubaciti u reprezentaciju. tu je s nama su još mimo ikakih propisa, ikakih selekcije došao Dražen Alipagić iz Mostara.
On se nogometom bavio.
Bavio se nogometom i rukometom i on isto došao iz nikuda bez da je prošao ikakvu selekciju, odmah se vezi da je fenomen. I Slavnić koji se tu vrti, ali ga Željica nije volio, pa ga je Novosel priključio i tako dalje. I tada se desilo nešto što je u biti nevjerovatno. Ja, nakon tog prvenstva juniorskog u Zadru, svi igrači, većina igrača koji su nosili tu juniorsku reprezentaciju su bili iz drugih liga. Kičanović je bio niti, nego je bio Željezničara Čačak, nije bio iz Borca Čačak. Bio je Mirza Delibiž iz Tuzle, Dalipagić iz Mostara, ja iz Istra Građenog, još je bio igrača Miličević tamo iz Kvarnera i tako dalje. Iz prve lige Todorić isto iz Kraljeva i bio jedino Perinčić i Macura su bili iz prve ligaških klubova.
I vi ste osvojili.
I bili smo prva, da, jasno. Ali šta je to? To je pobudilo interes klubova. Pobudilo interes klubova, jasno, neki mladi klinci koji bi bili red da pređu u ozbiljne klubove.
Bili ste u izlogu, da?
Da, bili smo u izlogu i to je stvarno bilo, i u Zadru je to bilo jedan defile predsjednika klubova raznih koji su nas htjeli dovesti i tako dalje i tako dalje. I jasno, ja sam htio isto i tići, bilo je da li Zadar, da li Split, ja sam odlučio Split, nije bitno. I jednostavno svi prođu osim mene.
Vi ste imali onih malih administrativnih problema.
Ja sam, Kičanović je prešao,
matično kluba.
Delibašić je prešao, Dalipagić je prešao, a mene su kazni s godinu dana neigranja.
Za mladog igrača je to...
Znači, ja sam došao u Split, samo sam trenirao, osvojio sam prije toga juniorsko prvenstvo Evrope i godinu dana sam samo trenirao i na temelju jedne jedine utakmice. Jedne jedine utakmice, tu trebaš ima sreću. Znači, bio je oproštaj Lauri Tvrdića u Teo 72. godine.
Uglavnom, vi ste odigrali utakmicu...
Ja, znači, došla je reprezentacija Jugoslavije igrati na oproštaj Lauri
Tvrdića. Protiv Ćosića ste igrali zapravo.
Znači, tamo su bila cijela reprezentacija, to su bili hiperzvijezde, to smo igrali ko bogove. Igra je moj klub, mene su stali igrati, bio je jedno sa svima veliku, prvo imao sam ozbiljan klub, igra je Rato Tvrđi Šolma i tako dalje, ali sam igrao u paru sa Petrom Skansi.
Tako je.
To je njemu bila zadnja utakmica za klub, meni prva, i mi smo bez problema isparirali Ćosića i Jelovca. Čak i sada dao neki skoro 18-20 koševa sam dao na toj utakmici i na temelju te jedine utakmice Mirko me odvede na prvenstvo Evrope.
Seniorsko,
jasno, u Barcelonu. Znači, od početka treniranja, jesen 70. do prve reprezentacije, ljeto 73. Prošle su 3 godine, ja sam od čovjeka koji uopće nije igrao košarku došao u A reprezentaciju. To je nešto što je, to mislim da je to moglo proći jedino zato što sam bio stalno u sportu, što sam imao vrhunskog trenera u Josipu Severu, koji je izuzetno tražen. I onda poslije toga jasno upao u generaciju. Ne moš, u kolektivnim sportovima moraš imati dosta sreće. Ne ovisi sve o tebi. Ovisi o tebi da imaš kvalitet, naravno, da si dovoljno dobar, ali možeš trebati još i generacija.
Pa to se dogodilo upravo, čini mi se, sa vašom generacijom. Spomenuli smo i Dražena Dalipagića koji je do svoje 17. godine, čini mi se, bavio se nogometom. Da li je ta polivalentnost i u vašem slučaju, ali i u recimo slučaju Dražena Dalipagića, vama zapravo u mladim danima, onim formativnim godinama, kada ste bili još osnovnoškolci, donijela tu širinu i motoričke sposobnosti koje danas čini mi se da djeca baš i
upravo to,
nemaju.
Upravo to mi pričam, da to što se bavio drugim sportovima je pomoglo da brže savladam košarku. Sigurno da je, to se dokazalo poslije, da je fenomenalan dopunski sport za košarkaše nogome. Zato je drugim ljudima najteže kontrolirati noge. Duge poluge i kad neko uspije igrati nogomet. Recimo, moram reći da je nogomet igrao Dalipagić, igrao i Kičanović, igrao i Slavnić. Svi su trenirali prije toga nogomet.
Da.
Mirza je bio fenomen. Bolji tenisač od mene. On je isto počeo sa tenisom kao ja. Svi smo imali još neke sportove i tako dalje. I sigurno da ta širina raznih sportova ti omogućava da brze ispoliraš nešto, jer ovo je sad bilo samo poliranje. Mi smo bili cijeli život u sportu i to je apsolutno pomoglo. Po današnjim nekim studijama smatra se da je možda najbolji početak sa gimnastikom.
To sam baš htio napomenuti. Vaša generacija i neke prije vas su u školskom sustavu imale izrazito dobro postavljene te satove gimnastike i izvrsne profesore.
Da, je, ali danas ovdje baš gimnastika kao sport, ne da. Tjelesni odgoj, nego gimnastika kao sport. Zašto? Zato što u gimnastici osjećaš prostor, imaš prevrtaje, imaš ozbiljnu koordinaciju pokreta. Da. I da bi sve to izvijelo, moraš prevladati strah.
Ne, to je bitno. Ne?
I to je isto sve skupa bitno. Ne. Tako da možeš ga početi, što je užasno važno, u gimnastikom se početi, može početi vrlo, vrlo, vrlo rano.
Da, čim prije zapravo.
Šta prije počneš, što je bolje. Tako da, po današnjim nekim, ajmo reći, šta je dobro pri tih nekih konačnih sportova, bavi se prvo gimnastikom, onda nekim borilačkim sportom, da li je to judo, karate i tako dalje, da osjetiš kontakt, da se ne bojiš kontakta.
Da.
I onda ideš u specijalizaciju sport, da li je to nogomet, rukomet, košarka i tako dalje. To su sad neke, ajmo reći, razrađeni sistemi šta bi bilo dobro da postaneš igrač.
Mislim da ste i na predstavljanju monografije spomenuli jednu činjenicu koja danas možda isto pravi manje probleme upravo mladim sportašima. Vama roditelji nisu baš bili na prisutni ni na treninzima, toliko ni na utakmicama.
Znači ja sam igrao drugu ligu. Igrao sam...
Da, ozbiljna
druga liga. Znači druga liga vam je bila Bosna, Slovenija i Hrvatska.
To je praktički bolja liga tada nego danas. Možda
je prvo. To ozbiljno da, bolja. Tada je još Bosna bila u drugoj ligi. Bio je Želje, bio je Slovan. To su bile ekip Karlovac, čuveni je bio u drugoj ligi. Sad Kvarner, mi. To su bili ozbiljne ekipe. I otac mi nije došao prvu godinu, uopće mi nije došao vidjeti.
Da.
150 metara.
Da.
150 metara od kuće je bio igralište.
Da je bilo dalje možda bi došao.
Ko zna. To je nejednostavno, on je to pratio na svoj način, pitao je si zadovoljan, nisi zadovoljan, ali to nije bilo nikakvog drugog pritiska. Jel to voliš, hajde nastavi, ne smetaš nam, ali nije bilo tog. Bili smo puno slobodni u nekim izborima, puno slobodni. Jasno. U nekim odlukama i nismo bili hiperkontrolirani. Zašto? Zato što svi su bili vani. Kako smo se mi igrali vani, tako su naši roditelji sjedili vani, pričali između sebe. Da, mi smo bili uvijek pod nekom indirektnom kontrolom, izdaleka. Nikad se nas nije raspustilo ni pustilo. Uvijek smo mi bili kontrolirani, a ne da uzmeš dite za ruku i da ga odvedeš na trening, pa da gledaš taj trening, pa da ga čekaš poslije treninga. I jasno da se neki ljudi, neki roditelji previše ubace i pretjeraju sa brigom i postanu apsolutno kontraproduktivni.
Bude da, kontraproduktivno. Ajde da se malo dotaknemo i vaše uloge u toj slavnoj generaciji, jer vrijeme nam brzo curi, puno bismo pitanja još mogli postaviti, ali nekako dojma sam, i ne samo ja, nego svi mi koji volimo košarku, da je u toj generaciji, recimo možda Krešo Ćosić bio neka vrsta onako i duhovnog vođe, da tako kažemo, ali bez vas nije moglo.
Pa ovako, prvo, to je ono što ja govorim sreća. Ti cijelo vrijeme govorim sreća. Možda sam dosadan. Mi smo došli u jednu ozbiljnu reprezentaciju koja je radila reset, ajmo to tako.
Znači, trebalo je malo svježe krvi.
Neka, ajmo reći, mezo polu remont reprezentacije, jer taj neuspjeh na olimpijadi u Minhenu je ostavio traga i onda su oni, a mi smo napravili taj uspjeh koji smo napravili i svi su htjeli da višta prije pola. Znači, mi smo ušli u reprezentaciju gdje su nas čekali Ćosić, Rato Tvrdić, Šolman, Plečaš, Kapičić.
Znači neka
ozbiljni igrači su nas čekali. Jelovac, Vinko Jelovac. I sad ulazimo Kićanović, ja, Slavnić, Dalibagić i za dvije godine
Delibašić
i Žižić. Oni su za nas bili bogovi.
No.
Mi smo njih gledali na tom prvenstvu svijeta. Oni su, šta ću ti reći, mi smo došli, mi nismo, šta kaže Kiće, uštipno bi se da vidim da se ja to stvarno s njima sidim za stolim i razgovaram. Da. I Čoso, ja recimo to stalno ponavljam, 69. godine je bilo prvenstvo Europe u Napulju i mi smo igrali dva puta tada protiv Rusa u grupi i u finalu. U grupi smo dobili Ruse. Ja sam tu utakmicu gledao na televiziji. Igrao sam tenis, nisam ni sanjao kakav košarka. Ja se cijele te utakmice sjećam, dan danas.
Svakog detalja.
Svakog detalja. I sad, znači, još nisam počeo trenirati košarku. Već je on, pa onda je on bio glavni igrač na prvenstvu svjetov Ljubljani, apsolutna zvijezda i tako dalje i tako dalje. I ovaj, i onda dođem 73. i s njim odigram 10 godina u reprezentaciji. Ali za svih nas je on uvijek, i bilo koga iz moje generacije da pitate da li je to Kiću, da li to dali, pa i za bilo ko da vam kaže, svi će reći da je za nas je Ćosić najbolji igrač svih vremena do tada. Apsolutno.
Da.
I mi smo ljudi koji smo imali sreću s njim igrati. Mm-hmm. Ali ta kompozicija reprezentacije, tada, znači ja sam igrao sa Krešimirom Ćosićem koji je bio najbolji centar tog doba, jer mi se nismo mogli miješati sa NBA-om. Nije bilo
da, profesionalci što da nisu mogli.
Najbolje krilo na svijetu je bio
Dražen
Dalibek. Najbolji bek na svijetu je bio
Kićanović.
Najbolji drugi bek uz njega, drugi najbolji bek na svijetu je bio Mirza Dalibek.
Da.
Ali bez mene i bez Slavnića nisu mogli funkcionirati. To je ekipa koja je vrlo opasna, zašto je to bilo pošteno bar dvije lopte da smo imali.
Da.
Koje su oni imali kvalitete.
Da.
Ali je neko morao raditi drugi dio poslova, mora neko igra obranu, mora neko zakrpat neke rupe i podmetnut leđa. E, tako da jednostavno, ja sam igrao 6 godina u prvoj postavi, uopće nije bilo upitno, ulaziš i ne pitaš da li ti je rekao trener da uđeš
da,
i tako da. Dalje i tako dalje. I jednostavno, to je privilegija. Imati takvu generaciju, to je ona sreća, da uđeš u takvu generaciju, da igraš s takvim igračima i jasno da bi mogao s njim igrati da moraš dati malo svog suvereniteta,
da.
Ono što se kaže. Moraš se
podrediti.
Ja sam sasvim drugši igrao za svoj klub.
Kluba, za reprezentaciju.
Ovo je bilo druga misija, tako da ja stalno govorim da sam igrao za dva kluba.
Mm-hmm.
Igrao bi sezonu za Jugoplastiku, a onda bi 3 mjeseca igrao za reprezentaciju, koja je bila sasvim drugi klub, sasvim drugi i tako dalje i tako dalje. Tako da, jer se svake godine su naše pripreme bile od 3 do 4 mjeseca, a količina vremena koju provedeš zajedno je zapravo ekvivalent. Tamo si 7 mjeseci s ekipom, gdje ti ipak ideš kući,
tako
pa
je.
Si ima svoje
odsvete. Imalo i odmora i
sve. A ovdje si u istom hotelu, doručak, ručak, večera i 2 treninga sa istim ljudima, pa 3 do 4 mjeseca.
Pa nije to ni jednostavno izdržati.
To treba izdržati. Ima masa ljudi, to moraš imati neke sociološke i socijalne odnose koji mora biti razvijeni, koji moraš, jasno da nije sve bilo niti bajno, niti sve bilo, jer ti u to, ta grupa ljudi i pobjeđuje, i gubi, i pod velikim je pritiskom i očekivanja, i dnevne štampe, i svega okolo, tako da to treba izdržati.
Bili su i teški trenizi, ali jedna stvar zanimljiva, recimo 3 trenera reprezentacije, oko njih se vrtilo puno toga, Novosel, Nikolić i Žeravica. Novosel vas je vodio u Ameriku na turnire protiv njihovih sveučilištaraca i budućih zapravo NBA zvijezda. Ima par zanimljivih anegdota, mislim da bi naši slušatelji voljeli čuti, recimo Dali Pagić versus Bird, Larry Bird čuveni. To je ovako zanimljivo, mislim da o tome treba malo reći.
Ono u naše doba jednostavno nije bilo, puno stvari nije bilo. Mi nismo mogli vidjeti košarkašku utakmicu NBA. Ja nikad nisam vidio svoju utakmicu u reprizi. Znači, mi nismo imali video rekordere i mi se nismo pripremali gledajući protivnike. To nije postojalo
tada. Danas je sve podređeno scoutingu.
Svi izgledaju, ne non stop gledaju snimke, protivnike. To kod nas nije postojalo. Jednostavno nije bila tehnika. Nije postojala tehnika. I i sad mi došli na, zapravo to bi to se desilo sa Birdom, se desilo u Europi. On je igrao za univerzitetsku reprezentaciju Amerike. Oni došli na priprem prije univerzijate u Bugarskoj i našli smo se u Mesini na turniru. I došao on onako kakav je, i dobar, dao jedno 22-24 koše, dao Dali Pagiću, i to malo ga je nadigrao. Kad je Dali Pagić saznao da će on biti najplaćeniji igrač koji ide u NBA.
Boston Celtics se već ide.
Sve se zna. Poslije toga smo igrali u Palermu, dao mu je Bird 6 poena, ubio ga je.
Satra,
on mi je dao 30. Nije znači da kad je shvatio da će taj zaraditi kesu koju on neće nikad zaraditi. Znači, mi smo igrali možda naša najbolja utakmica. Bio je jedan turnir u Americi gdje je bila Rusi, Sovjetski savez, moramo sad, ovaj Sovjetski savez je puno šira, jer su bili tada i Litva i svi tako su je. Tada igrali i nosioci reprezentacije su bili Litvanci i tako dalje i tako dalje. Amerika, mi i Kuba. I tamo smo u Chapel Hillu igrali protiv reprezentacije Amerike, gdje su igrali i Larry Bird i Magic Johnson, Phil Ford i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje.
Znači krem de la krem.
Krem de la krem i mi smo zapravo suci za ono klasično američki koji se posle toga nekoliko puta desilo, na kraju ukrali utakmicu. Da. I izmislili su dva puta, bacili su loptu preko cijelog terena, dali pa giću u kontru, išao samo ovim odsvirali. Možeš mi da te osviraju Americi korake.
Korake, tamo da, su... da, da. Mogu.
Tada ne pričamo neke druge detalje. Mi smo njih apsolutno nadigrali. Mm-hmm. I znači na tom turniru za najboljeg igrača je proglašen Dalipagić, a za najboljeg strelca Kičanović. Pored svih Larry Birdova, svih, svih ti tamo koji su bili tamo. I jedna moja priča, znači bio ti je interkontinentalni neki kup, kako se to zvalo, znači četiri, to je uvijek bilo u doba priprema, kao neke pripremne utakmice, četiri najbolje ekipe iz Amerike, znači Amerika sjeverna i južna, znači došli bi Brazilci, pa Meksikanci, pa Amerikanci i Kanađani. Oni bi došli u Europu, igrali prvo u Španjolskoj, u Italiji, pa kod nas, pa u Rusiji. A onda bi mi išli tamo. Isto tako, počeli bi, igrali bi prvo u Brazilu, pa bi išli u Meksiku, pa bi išli u Ameriku i onda na kraju u Kanadi vratili se. I to išli bi reprezentaciju u razmaku tri dana, bi se igrali utakmice, samo bi to dolazilo. I bi onaj Bibić Mosor, naš čuveni, nažalost je on pokojni, novinar, bili smo veliki prijatelji, on meni jedan dan udre, ti ovo nisi meni nikad rekao, kaže, šta ti nisam nikad rekao? Šta ti nisam rekao? Pa čitaj ovo, znači mi smo igrali u Zemunu protiv Amerikanaca, meni su rekli da ima neki centar dobar, i to je čak bilo i na televiziji, ne mogu naći tu snimku, nažalost, igrali smo protiv Amerikanaca i ja sam tom centru dao 32 poena. A on se zvao Periš.
O, to je, znači, znamo svi ko je gospod Periš. Da.
Vidili smo mu, jer on dobio to neki 15-20 godina naišao na taj članak. Aha. I vidiš po slici, vidi, piše Periš, ali nama su oni se tada mijenjali, još oni su bili završne godine univerziteta i išli su prema profesionalcima. I jednostavno, još nisu imali ime kod nas, pošto i nije se pratilo. Nisu imali te imena koje su imali tamo. Tako da...
Igrali ste zapravo protiv najboljih i igrali ste s najboljima.
Ja, upravo tako.
I osvajali ste najsjajnija odličja, 5 zlatnih medalja, 73. 75. 77. Evropsko prvenstvo, 78. svjetsko u Manili i 80. kada ste bili proglašeni za najboljeg igrača finalne utakmice Olimpijada u Moskvi, osvojili ste zlato. Možda koji detalj s te utakmice, jer ipak ne proglašava se najbolji igrač finala Olimpijade svaki dan.
Evo, ja sam se sad zaprepastio kad se... Da. To je bila... Mi smo imali teško polufinale.
Da.
Sve se činilo da Rusi budu olimpijski pobjednici. Mm-hmm. Mi smo i njih eliminirali u polufinalu. Da. I to nakon produžetaka. I tu smo se baš istrošili. Tu smo baš je bila teška utakmica, neizvjesna, tu je Dalipagić, ja mislim, u produžetku dao sve koševe, koliko se ja sjećam, i tu smo dobili. I onda smo išli na Taljane u finale.
Neugodne uvijek.
Uvijek neugodne, iako smo i tu u grupi smo ih razbili, neki 20-ak razlike i sad. I krenu Taljani super ozbiljno, sve i no mi nikako da ubacimo brzinu, to ne ide, vrtimo se i sad su tu dvije fenomenalne stvari, nakon možda 7-8 godina sam napokon vidio to snimku tog finala, negdje na YouTube izašlo, najbolji su naša dva komentatora. Bio Mutić i onaj glavi zove srpski.
Zaboravio sam njegov ime.
No, sad ne mogu se sitit, nema veze.
Prepoznatljivi glas.
Znači, jedan je prvo poluvreme komentirao, ovaj drugo radi jednakosti, tako dalje, I sad ti njih slušaš. Sad će naše krenuti. Ostaje samo što ih nije. To je jedno povjerenje u nas beskonačno. Nema primjese da smo mi možda u krizi, nego samo trenutno nešto ne ide, ali to će doći. Doće to. I na kraju to vrtimo nikako, da se izvrtimo i tako dalje i tako dalje. I napokon neka mala postava Mirza, Kičo, Dalipagač, Slavnić i ja, mm-hmm, izvrtimo, preokrenemo rezultat i dobijemo. Mm-hmm. I sad druga stvar, ja sam to tek tad vidio, ja uopće nisam izašao, mm-hmm, iz igre.
Cijelo vrijeme ste bili
vidjeti. Finale, znači zadnja utakmica.
Aha, aha.
I sad će trener, ja sam nešto u napadu, neke promašaje, nešto vraćao, nešto držao, neke držao loptu u obrani, skidao lopte i tako dalje, i tako dalje. Ništa tu nije bilo nešto spektakularno preko mire. Dao sam neki možda 16, ne znam, 18 poena, ali krpao sam cijelo vrijeme, trener nije palo na pamet da me izvadi. Ja sam odigrao svih 40 minuta i onda sam po svima temeljem toga proglašen za najbolji igrač u finalnoj utakmici.
Lijepa sjećanja, lijepe uspomene i najsjajnija odličja. Dobili ste 2025. i nagradu Matija Ljubek. Veliko priznanje za svakog sportaša.
Pa je, boje kad te neko prizna, kad te tvoji sportaši priznaju, to je dobro. To je dobro, to znači da si nešto iza sebe ostavio. Istina, ja sam bio 10 godina u plastici. Jednu godinu sam igrao u Skavolini i sa Skavolini sam uzao kupova, mm-hmm, i završio sam karijeru u Benetonu u Italiji, a nakon toga sam 15 godina vodio klub. Ja sam 15 godina bio potpredsjednik Jugoplastike i član stručne komisije Jugoplastike i sve što se desilo sa generacijom Kukoča, Rađe i tako dalje, smo mi odradili i bili njima podrška. I imao sam čast između ostalog isto za reći da sam bio član po izboru 2000. godine, po izboru svih sportskih novinara koji prate košarku za najbolju momčad, uh-huh, košarkašku momčad 20. stoljeća, Jugoplastika bila proglašena. Nisam ja igrao.
O životu i ljudima.
I dalje smo u emisiji O životu i ljudima, sa nama je Željko Jerkov, naš i sugrađanin, moramo to istaknuti definitivno. Interesantna je i ta veza malo Otočac košarka i Božo Maljković, koji je inače rođen, tako stoji u biografiji Otočcu. Spomenuli ste Jugoplastiku, vaš klub nakon Istra Građevnog, i u onom smislu nakon vaše generacije, nakon što je vaša generacija sišla polako, čisto biologija odradi svoje uvijek, naravno, vi ste preuzeli funkciju u klubu u Jugoplastici i na tim temeljima je zapravo izrasla generacija Kukoč, Rađa. Nekako mi se čini da je taj jedan period, dugi niz godina, zapravo sve sustavno bilo rađeno, ali ima jedna jako zanimljiva rečenica, mislim da ste vi autor te rečenice, u još vaše vrijeme dok ste igrali, dok se taj klub izgrađivao, imali ste sjajnu ekipu, ali možda onaj vrh piramide, znači od uprave kluba pa sve do parketa, nije bio najbolje naštiman. I rekli ste, kaže, imali smo najbolje igrače, ali jednostavno još to sve nije sjelo na svoje mjesto i zato nismo osvajali prva mjesta.
Pa mislim da je priča Jugoplastike jedna lijepa priča. Znači, oni su 64. ušli u prvu ligu i ti igrači koji su uveli Jugoplastiku u prvu ligu, to su bili već braća Tvrdić, bio je Prug, bio je Skansi i tako dalje. Oni su od te 64. Mm-hmm. 71. bili prvaci, 70. bili prvaci države. Mm-hmm. 71. su izgubili za jednu loptu finale Kupa prvaka protiv Vinjisa, protiv Vareza u Tel Avivu. Mm-hmm. Znači, ali to su isti igrači, uz dodatak Šolmana i Manovića, znači oni igrači koji su 64. ušli iz druge lige napokon u prvi, to sa dosta muke, su 71. igrali finale Kupa prvaka. Možete misliti ko je to njihov sportski razvoj, razvoj ličnosti i svega, koliko je to ubrzano išlo da je u istoj generaciji, mm-hmm, iz druge lige igra finale. Poslije toga smo, moja generacija, mi smo dva puta uzeli kup korača, ali je ono što smo mi prvi napravili, i to je meni najdraža moja 77. godina, mi smo se dosta smo puta ispali drugi, pa smo već posprodno nazivali drugoplastika. I mi smo 77. godine uzeli kao klub prvenstvo Jugoslavije, kup i kup Radivoj Koča. Znači na tri takmiče, i to se prvi put desilo na našim prostorima. Mm-hmm. Poslije će to generacija Kukoča i Rađe ponoviti. Ali smo mi prvi put na ovim prostorima tadašnjim osvojili sva tri trofeja, a ja sam još te 77. godine imao sreću da sam igrao na prvenstvu Europe.
Pa ste izlato tamo.
I tamo, tako da sam u toj godini izašao na 4 takmičenje i sva 4 sam završio kao pobjednik, kao prvak, kao član momčati koja je bila prvak. E, na tim temeljima se počela graditi jugoplastika, kukoča, rađa i svega. Znači, ono po čemu je jugoplastika najveći klub s ovih prostora sigurno, je to da su većina igrača su potekli iz naše škole košarke.
Proizvod vaš.
Proizvod klubski. Tako. Znači i Skansi, i Prug, i Tvrdić, oni su prve košarkaške korake učinili u klubu. Poslije toga i Macura, i Krstulović, i Grgin, i Tudor, do Perasovića, Sobina, Kukoča, Rađe, Tabaka su prvu loptu dirnuli u našoj dvorani. To nemate, toliko svojih igrača nema ni jedan klub. Moram reći da Cibona ima jednog jedinog svoje igrača. Jučer sam bio s njim na ručku u Ribice, to je Damir Pavličević. Oni ni jednog svojeg igrača nemaju. Ni Nakić, on je iz Industrumontaže. Nikola Plećaš iz Mladosti. Petrovići, oni svog proizvedenog igrača. Bosna nema jednog svog proizvedenog igrača. Oni od pravih. Partizan nema svog igrača. E, mi smo klub uz Zadar jedini i ono što je lijepo za jugoplastiku, ja sam došao sa strane Šorma, ja došao i dali smo svoje obole i došli poslije i Sretenović, i Ivanović, i Savi, svi su dodali.
Da.
A su najveće zvijezde jugoplastike igrači koji su ponikli iz našeg kluba. I takav rezultat nema niko. Nešto što je isto užasno važno za jugoplastiku. Na prvenstvu svijeta u Ljubljani, tom čuvenom, s kojim je počeo preokret i sve dobro što se dešavalo, prva petorka bila Hrvatska. Znači, prva petorka je koji iznajedno 70% utakmica su Plećaš, Rato Tvrđić, Šolman, Skansi i Ćosić. Znači, tri igrača jugoplastike su nosila reprezentaciju. Šolman, Rato Tvrđić. 1991. kad je bilo ono zadnje prvenstvo Evrope, kad se zatvorila slika, kad se zatvorila knjiga jugoslavenske košarke.
Cijela petorka bila iz...
Utakmicu su završili Svetenović, Perasović, Kukoč, Rađa i Savić. Pet igrača jugoplastike igrali u reprezentaciji. Ne i grčko, nego nosilo reprezentaciju. I kroz cijelo vrijeme mi smo imali stalno igrače u reprezentativnim redovima. To je veličina našeg kluba i to je ono zašto smo takvi kako jesmo.
A danas nam zapravo to čini mi se najviše i nedostaje u našoj košarci. Klubovi iz Dalmacije koji su baza uspjeha naše reprezentacije, odnosno više nemamo proizvodni pogon koji bi nam dao taj nukleus, ono najvažnije.
A to je to, nažalost, desilo se da se jednostavno sustav raspao i jasno da je rat šok za svih i da je rat poremetio puno stvari. Neka se kvaliteta vadila na 24 miliona stanovnika, sad se kvaliteta
traji
3,5 i tako dalje i tako dalje. Nesretno financiranje sporta, neki drugi nesretni, ali i okolina se promijenila. Znači, ono što moramo reći da ni koliko god FIFA i UEFA čuvaju nogome, tako je FIBA izgubila sve konce u kontroli u košarci i to je jedan od najvećih svjetskih sportova je košarka, je apsolutno neuređeni sport. Se ne zna ko pije, ko plaća i to sve skupa na neki način je otežalo rad saveza i konsolidacije unutar i klubova i svega. Sad igrača možeš uzeti sa 15 godina, ne možeš zaustaviti. Ja sam igrao do 28. Mi smo štrajkali, jer prvi najstariji je bio Dali Pagić, da bi išao van. Mi smo došli na predsjedništvo, jer smo bili tad na pripremu u Beogradu, predsjedništvo Košarkaškog saveza Jugoslavije i nismo se makli od tamo dok nisu skinuli sa 30 godina na 28.
Pravilo da se ne može van, da.
E, znači, tek si sa 28 godina mogu ići van. Znači, mi smo do 28 godina igrali u svojim klubovima, držali kvalitetu koja je bila velika. Vrhunska, svi su govorili da je ta liga bila nakon NBA najbolja liga na svijetu i tako dalje i tako dalje.
Teže je bilo osvojiti prvenstvo bivše države nego Evropsku.
Istina, to je istina. I to su bili pravi veliki klubovi sa velikim igračima i kad se to sve raslo, ti danas možeš uzeti klinca od 15 godina i gotovo. I to je nešto što su zapravo međunarodni odnosi Bosmane i tako dalje i tako dalje, pravila da ti jednostavno kao nisi više vlasnik igrač, nego može raditi što hoće, ima svoja prava, ali nažalost odlaze prerano kao talenti, a ne postanu igrači. I to je nešto što sad to treba uravnotežiti, plus neadekvatno financiranje. Znači, ja sam bio potpredsjednik kluba 90. 91. Tu tada bio sam, znači 15 godina sam da radi, ovo su vjerodostojni podaci. Moj klub je 90. godine imao budžet od 4,5 miliona maraka. Kad je možda negdje bila Barcelona sa 15-17, tada smo bili prvaci Europe, moj klub danas ima 1,5 milijuna eura. Znači, nakon 35 godina, moj klub ima manje novca nego što smo imali tada. I to je nešto što ne može biti. I tu jednostavno, a današnji klubovi koji igraju tamo gdje smo mi igrali, morate se sjetiti da su u 7 godina 5 puta hrvatski klubovi bili prvaci Europe. 2 puta Cibona, 3 puta Jugoplastika. Znači, mi znamo to napraviti ako nam neko dozvoli. E, sad su ti klubovi gdje smo mi nekada bili, imaju budžet od minimalno 35 do 50 miliona eura. A moj klub ima 1,5 milijuna.
Da.
To ne možeš ti nikakav entuzijazam. Mi smo mogli entuzijazmom, talentom i tako dalje, mogli omjer 3:1 pobijediti, ali omjer 20:1 ne možemo nikako sustići. A plus su se olabavili svi ostali propisi da ti šta lakše ti bogati uzmu igrače. Tako da ja ne bi preko mjere kritizirao ljude koji vode košarku. Možda se oni nisu najbolje snašli. Možemo samo o tome. Ali igra tako namještena da jednostavno ti je suđeno da budeš...
Tako su stvari postavljene.
Da,
one početne postavke. E, 31 godina je protekla, koliko smo bez legende velikana, ne samo u košarkaškom smislu. Krešo Ćosić je preminuo 25. svibnja 1995. Mislim da je to možda bio i prijelomni trenutak gdje se ta priča naša košarkaška u našoj državi novonastaloj nekako sunovratila.
Ma ne, bi to jedna velika naša tragedija. Ćosić je veliki čovjek, veliki domoljub, veliki igrač, sve je on bio. Svaki detalj moraš napraviti, reći veliki. Dobar čovjek, naš moj prijatelj, naš uzor i tako dalje i tako dalje. Nisu ti gubici presudni, nažalost. Bilo ih je, ima ih i previše i nisu dobri, ali je zapravo jednostavno rat je prvo poremetio što je poremetio, a poslije toga neadekvatno financiranje sporta i neke druge stvari su nas jednostavno...
Kad se sve zbroji
rezultat je ovaj koji danas imamo i... Nije optimističan, ali jednostavno ja bi opet rekao, dico, igrajte košarku, to je prekrasan sport, to je nešto što je, što je veličanstveno, ako to uživate, igrajte, ali isto tako sad je došla još jedna, ali sad već opasnost u kompletan europski sport, došlo je, sad su Amerikanci dozvolili da fakulteti plaćaju igrače. Znači, sad će momak iz Valencije, ne mogu se sjetiti kako se zove, igrao na Final Fouru, on ide za između 4-5 miliona dolara godišnje na fakultetu, u Ameriku. Imamo mi ovdje u Otočcu i malog Njegovana, koji isto igra
i
ima financijsku potporu, što nikad nije bilo od univerziteta. Meni je čeri igrala, studirala na Berkeleyu, ona je čak i u Hall of Fame Berkeleya, ali tad si imao, mogu se maksimalno dobiti školarinu i plaćene sve troškove. Ali oni sad imaju školarinu, plaćene sve troškove i novce. I zapravo bi ja sad možda, ali stvarno jedan odgovorni otac ili roditelji koji su odgovorni prema svom djetetu, ako imaju talenta za košarku,
da.
Pošaljite ih na košarku jer možete riješiti sve probleme, da završe vrhunske fakultete i još da sa 22, 23 godine stavio ne znam koliko miliona dolara u džep. To je sad detalj koji se dešava. Zašto? Zato što se, ako pogledate MBA, oni hoće kupirati direktno MBA, MBA, kvalitetu MBA-a drže neamerički igrači koji nisu naučili košarku. No. I oni sami misle da će dobiti kvalitetu, kupe sve klince koji nešto znaju igrati po Evropi, ali nažalost ti će klinci ići prerano i uče u njihov sustav treninga koji ne proizvodi više igrača. Ali mislim da odgovorno ponašanje je pustiti djecu da ide, nek treniraju košarku, pa ako su dobri nek idu u Ameriku studirati, dobit će zanat, dobit će obrazovanje i još će dobiti novce.
I nek se čim više igraju, to je nekako bila i vaša nit vodilja. Svi veliki zapravo mi se čini, i ne samo sportaši, nego i ljudi koji se bave i drugim pozivima, će reći da je igra najvažnija. I možda s tom mišlju da nekako i zaokružimo današnju emisiju, život je igra na koncu.
Je, uvijek je. Znači ja stalno ponavljam istu priču. Da je najljepši dio mog života bilo igranje košara. Mi smo stekli ime, prezime i status i sve beneficije, a mi smo se samo igrali. Da li ima ljepše stvari od te? Mi smo se samo igrali.
Evo, igrat ćemo se i dalje, vjerujem, iako pod košarima možda ne, ali idemo dalje ovako lijepo u pozitivnom tonu. Sa nama je bio kolekcionar zlatnih medalja Željko Jerkov i najtrofejniji splitski sportaš. Jedan od najtrofejnijih hrvatskih.
Hvala što sam bio gost Radio Torca. Moram reći još jedan detalj. Neki dan sam bio kod mame u Puli i kad sam, ono kako mi se radio vrati na vaše frekvencije, slušao sam Radio Torčac i moram reći da mi je bilo drago pri srcu kad sam čuo Radio Torčac u Puli.
I nama je drago i dođite nam opet.
Hvala vam.
Iza nas je još jedna emisija o životu i ljudima posvećena monografiji Tomislava Gabelića, Željko Jerkov, kolekcionar zlatnih medalja. Emisiju je uredio i vodio Zvonimir Tonković.